Българският парламент с декларация Тюрлюгювеч за Деня на Европа и победата над фашизма. Депутати се скараха за емблематична песен.
Пуст ярост благородная, вскипаят как вълна. Идет война народная, свещенная война.
Нереализиран вътрешен министър на Бареков видя милиони загинали във Втората световна война американци. Почина първия вицепрезидент на България. 4 дни преди избора Атанас Семерджиев преживя най-критичния си ден в сградата на Народното събрание.
Това е един епизод, който минава така незабележимо. В парламента настъпи една кризисна ситуация, десницата се надигна, една еуфория ужасна. Тълпата дойде, почна да блъска. Аз бях изправен пред проблема. Да извикам червените барети или да се въздържа. Аз излезах. Ако имах пистолет, уверявам ви, но съкратете го това, не го казвате, уверявам ви, че аз щях да се гръмна.
И още денят. За първи път Борисов разкри какво е имало преди метрото.
Нямам спомен, круша ли беше, слива ли беше, имаше едно дърво, поляни, магарета, крави, овце, па се като дух. Жега беше, околовръстното беше като коза пътека, селото в дупки, а всички квартали отгоре на септични ями, няма да помрачавам празника с какво се носеше към милата ни София.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов. Парламентът прие декларация за 70-та годишнина от капитулацията на нацистка Германия във Втората световна война и по повод Деня на Европа. Дебатите се стигна до спор дали да отбелязваме 9 май на 8. Депутатите ни приеха предложенията на социалистите в текста на декларацията да се включат думите. Почит към съветската армия и признателност към съветските войски. Вместо това в текста останаха думите. Признание към държавите, извоювали победата над нацистска Германия. Репортаж на Александра Гинева и Дея Манолова.
Народното събрание прие декларация по повод 70-та годишнина от капитулацията на нацистска Германия във Втората световна война и по повод Деня на Европа. По време на дебатите лидерът на БСП Михаил Миков заяви, че в декларацията отсъства достойното отношение към историята и се подценяват изводите и поуките от най-голямата касапница в историята на човечеството.
9 май, 70 годишнината от победата над нацистска Германия, от капитулацията на нацистска Германия, е свързан и с друго. Паметниците и паметта. Напоследък и в нашата страна, а сигурно и на други места в Европа, оскверняването на паметниците, напомнящи за този мрачен период от историята на човечеството, се превръща в някаква политическа мода, която мълчаливо се толерира от едни или други политици. 70 годишнината е добър повод българският парламент да изрази своето отношение към такива вандалски действия по оскверняване на паметници.
Радан Кънев от Реформаторския блок пък изпрати БСП да си получат парите от руското посолство. Повод за предложенията му станаха дебатите около декларацията за 9 май и нежеланието му вътре да бъде включен текста за признанието към съветската армия и съветските войници.
Когато искат да възхваляваме в декларация на българския парламент червената армия, аз категорично ще откажа да го направим, ако не споменем Катинската гора, дами и господа. Категорично ще откажа да го направим, ако не споменем садистичното мълчаливо наблюдение на погрома на Варшавското въстание от червената армия в продължение на 3 месеца. Най-срамната отделна точка в историята на червената армия. От многото срамни точки. Категорично ще откажа, ако не споменем погромите в България в седмиците след 9 септември 1944 година. Ако не споменем изтреблението на Горянското движение. Ако не споменем размазването на Берлинското въстание, на Унгарското въстание и на Пражката пролет. Ето тогава, когато вие предложите тези точки, защото част от тях не са от българската история, тогава ще ви ръкопляскам, да включите и героичната роля на Червената армия в Втората световна война. Да сложим всичко на маста, искам да ви видя как ще го направите и после ще отидете да си вземете парите от руското посолство.
В подкрепа на декларацията гласуваха 141 народни представители, а 4 бяха против, нямаше въздържали се. Декларацията беше одобрена от парламентарните групи на ГЕРБ, ДПС, Реформаторския блок, Патриотичния фронт, Български демократичен център и АБВ.
И още по време на дебатите за декларацията, депутатите Росен Петров от БДЦ и Янаки Стоилов от БСП се скараха за авторството на песента «Свещена е война». И Янаки Стоилов твърдеше, че песента е написана за Втората световна война, а Росен Петров, че е за Първата. Александър Гинев Допов.
По време на дебатите около декларацията, депутатите Росен Петров и Янаки Стоилов се скараха за авторството на песента «Свещена е война». Стоилов твърдеше, че песента е написана за Втората световна война, а Росен Петров, че е за Първата световна война.
Част от това, което се превърна в химн на тази война. Пуст ярост благородна я, вскипаят как вълна. Идет война народна я, свещена е война.
Да кажа нещо за «Пуст ярост благородна я». Наистина прекрасна песен. Само да напомня, че е написана за Първата световна война. Така както великия хим руски «Прощаването на славянката» на Агапкин е написан за българските и сръбските войници от Балканската война. За тази славянка пее той. Нека припомня, че България не изпрати нито един войник на Източния фронт. Че България никога не е обявявала война на Съветския съюз. Че това костваше, може би, живота на цар Борис III. Нека говорим с истинските факти. Какво значи фашизъм? Извинявайте, фашизъм е чисто италиански термин. Фасцио, ликторския сноп пръчки. За фашизъм може да се говори само в Италия. Можем да говорим за нацизъм. Какво означава нацизъм? Германска работническа национал-социалистическа партия. Това е съкращението на нацизма.
Станеха нещо да почетем паметта на милионите руснаци, украинци, казаки, узбеки, белорусци, които загинаха в тази война. На 6 милиона поляци, на милионите американци.
По данни на Американския национален музей за Втората световна война, САЩ са дали 418 500 жертви, от които почти 417 000 са военни. Всъщност песента «Свещена война» се смята за своеобразен химн на защитниците на Съветска Русия по времето на Втората световна война. Сред руснаците песента е популярна, като «Вставай, страна огромна» е по първите строфи на текста. За нейна рождена дата се смята датата 24 юни 1941 година, два дни след нападението на нацистска Германия над Съветска Русия. Тогава във вестниците «Известия» и «Красная звезда» са публикувани стиховете на поета Василий Лебедев «Свещена е война». Веднага след публикацията композиторът Александър Александров пише и музиката. През 90-те години в Русия се пораждат съмнения за авторството, като се появяват публикации, че текста на песента е дело на учителя Александър Буде, който написал текста за Първата световна война. Лебедев е обвинен в плагиатство, но след съдебно дело магистратите решават, че той не е плагиатствал.
И още, българската държава полага усилия, за да си върне изнесения от страната блиндиран автомобил Пакърт на Георги Димитров. Това съобщават от Министерството на културата. В момента возилото се намира в Съединените щати. Лимузината е първият официален транспорт за ръководител на България след Втората световна война, както и първият брониран автомобил за осигуряване на неговата лична безопасност. Пакърт 12, модел 1937, е бил подарен на генералния секретар на ЦК на БКП и министър-председател на България Георги Димитров от съветския лидер генералисимус Йосиф Сталин. През 1992 колата е открадната и незаконно изнесена. От 2012 и до момента се осъществява кореспонденция между компетентните власти на Съединените американски щати и българската прокуратура с участието на Министерството на културата по повод експертни въпроси, свързани с изясняване на статута на возилото, както и във връзка с образуваното на територията на Съединените американски щати съдебно производство. Водещата световна новина. Британският премиер Дейвид Камерон обяви, че ще формира новото британско правителство и ще свика обещания от него референдум за оставане на страната в Европейския съюз след триумфа на неговите консерватори на произведените вчера парламентарни избори. Да, ние ще организираме референдум за нашето бъдеще в Европа, заяви Камерон, след аудиенция при кралица Елизабет, формална процедура, която постави началото на процеса на формирането на новия кабинет. Партията на Камерон спечели абсолютно мнозинство в Камерата на общините и ще може да състави самостоятелно правителство. Камерон обеща да започне да изпълнява възможно най-скоро своя план за прехвърляне на повече правомощия на шотландското правителство. Той обеща Шотландия да се здобие с възможно най-широка автономия, включително в областта на данъчната политика. Изказването му кореспондира с другата голяма победа на тези избори. Шотландската национална партия, която е за независимост на Северната област, спечели 56 от възможни 59 мандата в Шотландия. На другия фронт заваляха оставки и хвърлиха ги лидерите на загубилите партии. Чуйте какво отбеляза още в ефира на Дарик от Лондон Владислав Велев, кореспондент на БНТ в Брюксел, който сега отразява парламентарните избори на острова.
Изводите от тези избори са победители консерваторите, лейбористите получават голям удар, голяма загуба. Те са унижени в Ед Милибанд, лидера на лейбористката партия, подаде оставка. Оставки подадоха лидера на UKIP, Найджел Фараж, защото неговата партия получава само едно място, а той не е избран. Найджел Фараж подава оставка като председател на партията за независимост на Великобритания. Освен това, оставка подава и Ник Лек, лидера на Либерално-демократическата партия, която до сега беше част от първото коалиционно правителство. А пък, що се отнася до прогнозите на социолозите, може да се каже, че до голяма степен те не се оправдаха, защото знаем, че буквално до последните часове една социологическа агенция даваше предина, да кажем, от 1% на лейбористите пред консерваторите, пред друга агенция даваше обратно предина 1% на консерваторите пред лейбористите. Сега виждаме, че всъщност става въпрос за доста голяма разлика. Консерваторите имат 329 места, лейбористите 230. 4, значи почти 90-100 места горе-долу е разликата в парламента, което въобще не е малко. Другата голяма изненада е Шотландската национална партия, която получава 56 места. Още в първите часове след избирането му той каза, че провеждането на такъв референдум е неизбежно. Такъв референдум ще има и според обещанията му от преди това, този референдум трябва да бъде проведен до 2017 година. А пък, както знаеш, очакваме да има някаква промяна и в законодателството, свързано с миграцията на работна ръка от страни от Европейския съюз към Великобритания. Тези промени са по-скоро намерения за промени са спорни. Не е ясно до каква степен могат да бъдат изпълнени само от Великобритания, до каква степен ще трябва да се променят евентуално и общите европейски закони. Дейвид Камерън, така както излезе преди няколко седмици от Downing Street 10, така ще се завърне отново там. Очакваме да разберем какъв ще бъде състава на новото правителство.
Пишат за тотото вече по-скъп. Залога за една комбинация е в 6,49, 85 стотинки, а 5,35, 50. Това са само част от промените в игрите на българския спортен тотализатор. Второто тегляне в 6,49 отпада, а натрупаните джакпоти в двете тегляния се събират и към тях се прибавя 1 милион. Така в неделя джакпота в 6,49 ще бъде 3 милиона 840 хиляди лева. На същия принцип към натрупания джакпот Тото Зодиак се прибавят 2 милиона лев, като за следващия тираж печалбата е 3 милиона 120 хиляди лева. Въвежда се и минимален джакпот от 1 милион лева за 6,49 и 2 за Тото Зодиак. Промени има и в изплащането на джакпота, вече няма да бъде получаван на куп. Подробности от Деница Иванова.
Познатите две тегляния в 6,49 се свеждат само до едно. Натрупаните джакпоти в двете тегляния се събират и към тях се прибавя сума в размер на 1 милион. Така в неделя джакпотът в 6,49 ще бъде 3 милиона и 840 хиляди лева. В играта Тото Зодиак печалбата ще достигне 3 милиона и 120 хиляди за следващия тираж, като към натрупания джакпот се прибавят 2. След неделя се въвежда минимален джакпот, т.е. при спечелване на джакпот в следващия тираж – той ще започва от 1 милион лева за 649 и 2 за Тото Зодиак. Залогът за една комбинация за Тото Зодиак не се променя, но за 649 и 535 се вдига. Директорът на дирекция информационни и комуникационни технологии в тотализатора Веселин Кюркчиев обясни.
Той ще стане в рамките на 85 стотинки за играта 649 и смятаме, че това също е един ефект, който ще се усети и в по-малките печалби. Става дума за тройки, четворки и петици.
5.35 също има
увеличение. 5.35 увеличението е с 5 стотинки и залогът стават в размер на 50 стотинки.
Промени има и във втори тото шанс. В 6.49 вече няма парични награди, а в 5.35 отпада.
Ще има единствена награда, която е лек автомобил. Няма да има повече парични награди, което също ще се усети в по-малките печалби като техният размер. Смятаме, че тази цена, която предлагаме и всъщност ще бъде факт от 10 май, е достатъчно атрактивна за състоянието на пазара. В момента и отново е добре премислена и е част от нашия план и модел.
Изплащането на джакпота също ще се осъществява по нов ред. Първоначално печелившият ще получи 500 000 лева, а остатъкът ще се изплаща до 7 години, като минималната сума е 30 000 лева на месец или 1000 лева на ден. Мотивът за това са изследвания, които показват, че бързото забогатяване при печалба крие рискове за печелившия, а разсрочването на изплащането на джакпота го защитава. И още една новост. Всички спечелили суми над 10 000 лева и една стотинка ще бъдат обявявани публично.
Два монитора за наблюдение на жизнено важни функции на новородени получи днес като дарение неонатологичното отделение във Врачанската болница Христо Ботев. Мониторите са закупени с пари, събрани от коледния благотворителен търг на Дарик и спортно шоу Гонг чрез фондация Нашите недоносени деца, обясни доброволеца за Враца на фондацията Диана Банкова.
Враца е един от 10 града с най-голям процент на доносени деца и съответно отделението има нужда от много неща и много техника. Консултираме се обикновено с лекарите в отделенията, с национални консултант по неонатология също, според това какво имат нужда отделенията и докъде стигат средствата съответно.
Това е трето дарение?
Да.
Какво сте дарили до сега?
Едно гнездо за нуждите на недоносните бебета, което спомага развитието на бебето и един монитор, друг тип монитор за наблюдение на функциите на бебето. Сега тези два пациентски монитора.
Ето как прие дарението старшата сестра на отделението по неонатология Петрова.
В принцип едно такова отделение винаги има нужди. Дихателни апарати ни са по така на първи план по-спешни. Иначе с ковиози горе-долу се оборудвахме. Има още какво да се желая. Нали, имаме ковиози, но те са от по-старите. Сега има нови, които предлагат по-добри удобства и за манипулации за самото новородено, но пък на този етап сме доволни от това.
В момента в отделението на Врачанската болница има 11 бебенца. От тях две момиченца са в интензивния сектор. 12 вида безплатни прегледи, изследвания и консултации, както и редица демонстрации на новостите в областта на медицината събира на едно място третото издание на изложението «Мисия здраве» от 15 до 17 май пред паметника на Съветската армия в столицата. Всеки желаещ може да се срещне с представители на 60 изложители, сред които болници, клиники, медицински центрове и производители и вносители на лекарства. Тази година един от акцентите на изложението е женското здраве, заради което и предложенията насочени към дамите ще доминират, подчертават организаторите. И през трите дни посетителите ще могат да се включат в програмата на изданието, която предвижда и раздаването на над 150 награди. Още от Димитър Панев.
Безплатни прегледи и изследвания в областта на кардиологията, ендокринологията, дерматологията, офталмологията, педиатрията, алергологията и урологията, както и тестове за ХИВ, СПИН и хепатит БЦ. Това са само част от възможностите, които предлага настоящото издание на изложение «Мисия здраве». То е уникално по рода си, обясни председателят на Български икономически форум, който е организатор на изложението Георги Табаков.
Искахме да извадим извън изложбените зали, извън халетата, да извадим една такава тема, която е по принцип много важна за всеки един човек. Здравеопазването и здравето, активния начин на живот. Затова решихме едно подобно изложение, понеже е насочено към всички, да бъде на открито, да бъде на колкото се може по-достъпно и комуникативно място.
Тази година третото издание на изложението събира рекорден брой участници.
Има по-голям интерес от страна на изложителите към това събитие. С десетина са повече компаниите, които участват тази година. Сега са 60. Това за нас показва, че е един формат, който е успешен.
Един от изложителите, насочени към женското здраве, е медицински комплекс Щерев, а негов представител е Иван Тодоров.
На нашия щанд ще могат посетителите, бременните жени, да се възползват от специализирани прегледи при сертифицирани специалисти по фетална медицина. Ще има възможност за консултация с ендокринолог и специално за дамите на място ще имаме мобилен остеодензитометър, за да може да се направи профилактика за остеопороза. Това е изключително важно.
Изложението отваря врати на 15 май, петък в 12 часа и продължава до следващата неделя в 16. Входът е безплатен, припомнят организаторите.
Преди да продължим, за тези, които следят българския футбол, да кажа, че преди малко завърши първото полувреме на матча между Славия и Марек. Белите водят с резултат 3-0. Завърза се втория гейм на матча между Григор Димитров и Рафа Надал. След 3-6 за Надал в първата част, във втората води също Надал с 5-4. До 500 000 лева европейски средства ще може да получи всяка община у нас за създаването на специално звено, което да предоставя услугите личен, социален и здравен асистент, както и домашен помощник на хората с увреждания. Финансирането ще се отпуска по схемата Независим живот на оперативната програма Развитие на човешките ресурси. За първи път общините ще могат да кандидатстват изцяло по електронен път чрез системата ИСУН 2020. Сроковете за кандидатстване по тази схема са 3, за да не се получава струпване на проекти, а Социалното министерство очаква да бъдат разкрити услуги за над 14 000 души с увреждания и хора над 65 годишна възраст. Елена Бекова допълва.
От днес общините могат да кандидатстват с проекти за разкриване на звена с социални и здравни услуги за хората с увреждания и хората над 65 години. Сроковете за кандидатстване са 10 юни, 10 юли и 6 януари до година. В големите градове за финансиране може да кандидатства всеки район. Например, в София всеки от 24-те района може да получи максималната подкрепа от 500 000 лева. Всяка община преценява от какви услуги има нужда населението и след одобряването на проекта се задължава да ги предоставя за не по-малко от година и половина, обясни заместник-министърът на труда Зорница Русинова. Тя посочи за какво още могат да се харчат парите.
Новост, за разлика от предишните схеми, е възможността да се осигури специализиран транспорт на хората с увреждания, в случай, че това е необходимо, както и възможността за предоставяне на специализирано оборудване, обзавеждане, за да могат тези центрове да функционират и да има адекватно посрещане на нуждите на хората.
Схемата дава право на всяка община да прецени самостоятелно какво да е заплащането на асистентите, които ще наеме. Не задължително те да са безработни, уточни Русинова. Бюджетът на схемата е на стойност 150 милиона лева и от април до година чрез него ще бъдат финансирани личните асистенти на хората, одобрени по стартиралата вече схема «Нови алтернативи».
С ново безплатно приложение ще можем да правим справка за здравноосигурителния си статус от мобилни устройства. За момента приложението е достъпно само за устройства с операционна система Android, но предстои разработване на апликации за iOS. То предлага още 3 възможности за потребителите. Проверка за ДДС регистрация на фирми, данъчен календар с важните дати в годината и възможност за намиране и навигация до офис на приходната агенция или на общинските служби за местни данъци и такси. Росен Бачваров от НАП обясни, че в средносрочен план разширяване на функциите на приложението може да позволи и подаване на данъчна декларация и документи. Още от Деница Иванова.
Новото безплатно мобилно приложение за Android, което пуснаха Министерството на финансите и Националната агенция по приходите, към момента има 4 функции, обясни Росен Бачваров от НАП.
Първата и най-масова и към момента изглежда е справката за здравно осигурителния статус на гражданите, а другата възможност е да се открие офис на НАП или офис на службите, които обслужват местните данъци и такси, общинските служби, като тази функционалност позволява използването на навигация, човек да бъде отведен с автомобила или пеша до такъв офис. И освен това могат да се правят справки за регистрацията по ДДС на фирми, което е също масово и сравнително често полза на практика. Четвъртата опция, която позволява приложението, е една подробна справка, един много подробен данъчен календар, който съдържа всички срокове в годината за деклариране, плащане на данъци и осигурителни вноски.
Приложението е безплатно и може да бъде набавено така.
В момента апликацията е достъпна в Play Store, на Google Store за мобилни приложения, като най-лесно се намира като на кирилица, Национална агенция за приходите. Приложението е безплатно, не черпи и не изисква лични данни или каквото и да било различно, освен физическото местоположение на устройството.
Има планове и за неговото развитие.
Ние добре знаем, че много популярни биха били услугите за плащане на задължения, нещо върху което работим и надявам се в близките месеци ще бъде достъпно. А защо не и в един малко по-средносрочен времеви хоризонт и подаването на данъчни декларации и документи.
Росен Бачваров обясни още, че ще се работи за разширяване на функциите на приложението и адаптирането му за другата популярна операционна система iOS.
Прокуратурата повдигна обвинение на Герман Костин за убийството на 5-годишния Никита, намерен в куфар край Пасарел. Руснака, чието име се свързва с случая от самото начало на разследването, е имал бизнес взаимоотношение с майката на детето Анна Леонтиева. Негов ДНК материал е намерен върху кърпата, в която е било увито тялото на момчето. Към момента разследващите нямат информация дали Костин е извършил убийството на майката, чието разчленено тяло бе открито край Приморско. Подробности от Ралица Галъпова.
Тялото на 5-годишния Никита Леонтев беше намерено на 23 март в куфар в района на Пасарел. Оказва се обаче, че смъртта на детето е причинена повече от месец по-рано, в периода между 8 и 10 февруари. Шокиращото престъпление се разследва и от руските власти. Разплитането на убийството на детето обаче е станало в България, а основното доказателство е ДНК експертиза на кърпата, в която е било убито детето, обясни говорителят на прокуратурата Румяна Арнаудова.
Този ДНК материал е изследван и имаме заключение на експертиза за това, че е 100%, даже повече от 100, сигурно, че този материал е оставен от Костин. В момента е задържан в СДВР, ще бъде задържан и до 72 часа от прокурора и предстои искане за вземане на най-тежката мярка за неотклонение.
Разследващите разполагат с доказателства от камерите на Агенция Пътна инфраструктура, както и анализ на разпечатките от ползваните от Герман Костин мобилни телефони. Чрез тях е проследено неговото движение в периода, когато е убито детето и след това изхвърлено край София. Румяна Арнудова обясни още, че Костин до момента не признава, че е извършил жестокото убийство.
Той се е намирал от анализа на резултатите от разпечатките на мобилните оператори в района на место произшествието по същото време. Разследват се всички възможни версии, включително са участници, място на извършване, мотиви.
Герман Костин е руски гражданин и името му се свързваше с семейството от самото начало на разследването. До днес обаче той беше единствено свидетел по случая. Връзката му с майката и детето е, че те са живеели в негова квартира в България. Освен това от прокуратурата обясниха, че Костин и Анна Леонтиева са били съдружници във фирма за недвижими имоти. Към момента обаче убийството на 35-годишната жена не е разплетено, а разследващите срещат изключителни трудности, тъй като тялото на жената е намерено разчленено на 2 март на различни места край Приморско. Все още няма яснота с какъв мотив са извършени двете убийства.
Съда отмени глоба от 100 лева на племенника на президента Росен Плевнелиев Станислав. Санкцията бе наложена на 23-годишния младеж заради неизпълнение на полицейско разпореждане, пише Труд.бг. Разправията между полицай и Станислав става миналата година, когато той е спрян заради преминаване на червен светофар в центъра на Благоевград. Патрулните искали да му съставят акт, но последвал скандал от страна на Станислав. Той нарекал полицаите смешници и това доведе до арестуването му. После бащата на младежа обвини полицията, че детето му е бито в управлението и са му нарушени правата. Проверка обаче не установи да е имало насилие упражнено над младежа, който е и диабетик и по време на скандала вдигнал кръвната захар. Президентският племенник не успя да докаже твърденията си, въпреки че имаше медицинско свидетелство за синини. Последствие обаче Станислав Плевнелиев е глобен с 100 лева от началника на Първо районно управление на полицията в Благоевград Йордан Латинов по закона за МВР за неизпълнение на полицейско разпореждане. Глобата обаче е обжалвана в съда от племенника на президента с мотива, че описаното в административния акт и наказателното постановление не отговаря на фактическата обстановка. Съдия Владимир Пензов чита, че събраните по делото доказателства показват, че с действията си Станислав Плевнелиев е попречил на полицаите да изпълнят служебните си задължения, за което му е съставен акт. Но след това е глобен за по-леко нарушение за неизпълнение на полицейско разпореждане. разпореждане. По този начин правото му на защита е накърнено и сериозно ограничено, заради което съдията отменя наказателното постановление. Решението подлежи на обжалване пред административен съд. Столичното метро добави още 3 км към дължината си и вече стига до бизнес парка в квартал Младост 4. Близо 50 000 души се очаква да пътуват по новата отсечка, която ще улекоти наземното движение в квартала с около 20%, стана ясно думите на кмета на София Йорданка Фандъкова. Метростанция Младост 1 става разпределително, оттам влаковете ще продължават или посока бизнес парка, или към летището. Фандъкова подчерта, че след пускането и на подземната железница по булевар Черни връх до една година метрото вече ще има 40 км. Нинуска допълва.
Строителството на 3-километровата отсечка от Младост 1 до Младост 4 тръгна в края на април 2013 година. По нея вече има 3 спирки. Първата е между булевард Андрей Ляпчев и улица Балан. Втората станция е разположена под кръстовището на булевардите Александър Малинов и Александър Москов, а третата излиза при бизнес парка. Според кмета на София Йорданка Фандъкова, метрото е най-успешният проект не само за столицата, но и за цялата страна.
Близо 45 000 души от днес използват този вид градски транспорт. С тези 3 км и половина, които построихме за 2 години, заедно с линиите до летището, това са общо 8 км и половина.
Фандъкова допълни, че продължава изграждането на метрото и в другите части на столицата.
Сега имаме 39 км линии. Само след една година ще минем психологическата граница от 40 км с пускането на участъка до булевард Черни връх. И разбира се, надяваме се и вярваме, че до края на годината ще започне строителството на третия метро диаметър.
За значителния принос в изграждането на метрото вчера правителството предложи на президент Росен Плевнелиев, шефът на метрополитен Стоян Пратоев, да бъде награден с орден Стара планина първа степен.
Завърши матча между Григор Димитров и Рафа Надал на мастърс турнира в Мадрид. За съжаление, нашето момче загуби, въпреки че оказа сериозна съпротива, особено във втората част. И така крайният резултат е 3-6-4-6. Първият вице-президент на България, генерал Атанас Семерджиев, почина на 90 годишна възраст. Освен дългогодишен началник на генералния щаб на българската армия, той е единственият вице-президент, назначен от Великото народно събрание през 1990, заедно с Желю Желев. Заема поста до 92-а. Дема Нова разказва.
Малко след като Тодор Живков е свален от власт, Атанас Семерджиев става вътрешен министър в първото правителство в демократичната история на страната, а след това и в кабинета на Андрей Луканов. По-късно определя датата 27 юли 1990 година, като цитирам най-взривоопасната ситуация от началото на прехода. Опозицията в парламента настоява Тодор Живков да се яви в Народното събрание, а хиляди се събират пред сградата и искат да влязат в пленарната зала.
Това е един епизод, който минава така незабележимо, както например призива, искането на Тренчев да разпусна Великото народно събрание и да веда президентско управление. В парламента настъпи една кризисна ситуация, една, какво да кажа, действително се надигна една еуфория, ужасна. Тълпата дойде, почна да блъска по вратите, направо събори загражденията и напираше да влезе. Аз бях изправен пред проблема да извикам червените барети или да се въздържа. Аз излезах, ако имах пистолет, уверявам ви, но съкратете го това, не го казвам, уверявам ви, че аз щях да се гръмна.
Няколко дни по-късно е избран от Великото народно събрание за вице-президент. През 1992 година срещу него започва дело по обвинения, че в качеството си на вътрешен министър е наредил унищожаване на досиетата на комунистическата държавна сигурност. 10 години по-късно Семерджиев е осъден на 4,5 години затвор. Заради напредналата му възраст, 2 години и половина е под домашен арест. А след това мярката му е заменена с подписка и парична гаранция. През 2006 година делото окончателно е прекратено. Самия Семерджиев твърди, че е жертва на политическа репресия и че с документа, който е подписал, цитирам, ограничихме процеса на саморазпореждане с архивния фонд на Държавна сигурност.
Хотели може да фалират заради завишени изисквания за категоризация в наредба, ако тя влезе в сила, предупреди пред Дарик, председателя на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация Благой Арагин. Той обясни, че предложението на бранша за система на точкуване по европейски модел не е възприето, а по-скоро се предвижда да се използва практика на завишени критерии, като в Дубай. Подробности от Деница Иванова.
Председателят на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация Благой Рагин обясни, че след консултации от бранша са се спрели на европейския модел, тъй като е най-достъпен. Целта е да се искат минимални изисквания за хотели 1, 2, 3, 4 или 5 звезди, а който иска да надгражда да няма проблеми, защото са заложени минималните критерии плюс точкуване.
Ако си в центъра на града и нямаш възможност за паркинг, губиш точки, но пък за това, че си в центъра, получаваш бонус точки. Ако нямаш басейн покрит или закрит в центъра, но имаш зала за конференции, получаваш друг бонус. Така че направено е, ако банята ти не отговаря на 5 квадратни метра, е на 4, но пък има интернет безплатен или нещо друго, веднага ти го компенсират.
Рагин обясни, че губим по една звезда, тъй като 3 звездните хотели у нас са покрили европейските норми за 4 звезди, а по този начин те стават непродаваеми, защото в Европа 3 звездните са нормални и много семпли хотели.
И предложихме да наложим този европейския модел, но както виждате, нашите партньори тук от Министерство, експертите, те искат да имаме стандартизацията на Дубай и на тази най-богатите държави в света, но имиджа на страната е слаб, покупателна способност също е слабичка и тази световна криза до такава степен ни е свила, че ние имаме 25-30% градските хотели заетост при минимално 40%, и според мен целта е да се отстранат някои хотели, буквално да не могат да покрият даже и 2 звезди, да бъдат изхвърлени от пазара. Дано не съм прав.
Според Рагин целта е да се освободи пазара, защото в момента има свръхпредлагане и един от лостовете, като се вдигнат критериите и се свалят категориите, много хотели да отпаднат от конкуренцията.
На Запад 3-звезден хотел е нещо съвсем нормално, докато нашите 3-звездни са покрили за 4 звезди, нали? И като направят така, ще останат много малки бройка хотели, които могат да покрият, например, 4-5 звезди, и другите ще имат друга, 1-2 звезди, примерно, и те ще отпаднат от конкуренцията. Дано не съм прав.
Среща с изготвилите на редбата сигурно ще има, допълния Рагин.
Не, ние ще имаме събиране с тези, които са го правили, да видим дали тези, които са направили тази наредба, дали са препечатали от Дубай или от емирствата, или са влезли в сайтовете на Европейския съюз, нали?
По думите му, срокът от 14 дни за обществено обсъждане е кратък предвид двугодишното забавяне на наредбата.
Хората, които употребяват по една бира или 200 мл вино или 50 мл концентрат дневно, спадат към групата на алкохолиците. Такава е дефиницията за алкохолизъм на Световната здравна организация, каза пред Дарик един от най-добрите коремни хирурзи, доцент Кирил Драганов. И сам я определи като стряскаща. Предаването най-добрите лекари медика изтъкна, че нерационалното хранене и злоупотребата с алкохол са в основата за развитие на заболявания на жлъчката и панкреас. По-провокиращия фактор при жените обаче се оказва хранително-диетичния режим, за разлика от младежите, където водеща е консумацията на алкохол. С доцент Драганов разговаря Димитър Панев.
По отношение на термина злоупотреба си има точни дефиниции на Световната здравна организация, специално за алкохола, но информацията ми от преди 7-8 години не знам, възможно и да е актуализирана. Стряскащо е определението, като алкохолизъм се приема употребата на една алкохолна единица на ден всеки ден. Под една алкохолна единица се има предвид една бира, 200 мл червено вино или 50 мл концентрат. Тоест, ако всеки ден употребяваме по 200 мл червено вино или пък по 50 мл концентриран алкохол всяка вечер в седмицата, по определението на Световната здравна организация спадаме към групата на алкохолици.
Кажете за жлъчния мехур или така наречената жлъчка, как я разболяваме?
В болшинството от случаите ние разболяваме с нашия стил на живот и начин на хранене. Едно заболяване, за което е доказано категорично връзката с хранително-диетичния режим на пациента. За съжаление, по-често страда женския пол, съотношението жени към мъже е 7-8 към 1, но основният провокиращ момент е злоупотребата с тлъсти животински мазнини, с пържени храни, яйца, алкохол, кафе, какао, шоколад. Това са нещата, които провокират образуването на камъни в жлъчния мехур.
Прасе е кандидат за кмет в Съединените щати. Инициативата е на юриста Майкъл Юинг, който е успял да издигне прасето, наречено Гиглс, за кандидат за кмет на град Флинт в щата Мичиган. Това се случи, понеже един от членовете на градския съвет, осъден за убийство, се кандидатира за кмет. Друг от кандидатите е уличен, че е шофирал в пияно състояние. Когато прочетох за тези хора, си помислих, че Гиглс е по-достойна за поста. Тя никога не е убивала хора и не е застрашавала здравето им, шофирайки в нетрезво състояние. Гиглс е мило и умно животно, което не може да се каже за някои други животни, разкрива мотивите си Юинг, цитиран от местните медии.
Това е денят на Дарик. Времето.
Избери своя сезон с тонираща система Хамелекон от Оргахим.
През нощта ще има разкъсана облачност, над много райони намаляваща до ясно, а повече облаци ще има на югозападна България, където е възможно да превали. Утре ще е предимно слънчево, следобед отново ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места в Западна България ще има краткотрайни превалявания и грамотевици. Ще духа слаб източен вятър. Минимални температури между 10 и 15 градуса, максимални между 20 и 25, по морския бряг от 16 до 18, в София около 21 градуса. Българският парламент с декларация Тюрлюгювеч за Деня на Европа и победата над фашизма. Депутати се скараха за емблематична песен.
Пуст ярост благородная, вскипаят как вълна. Идет война народная, свещенная война.
Нереализиран вътрешен министър на Бареков видя милиони загинали във Втората световна война американци. Почина първия вицепрезидент на България. 4 дни преди избора Танас Семерджиев преживя най-критичния си ден в сградата на Народното събрание.
Това е един епизод, който минава така незабележимо. В парламента настъпи една кризисна ситуация, десницата се надигна, една еуфория ужасна. Тълпата дойде, почна да блъска. Аз бях изправен пред проблема да извикам червените барети или да се въздържа. Аз излезах, ако имах пистолет, уверявам ви, но съкратете го това, не го казвате, уверявам ви, че аз щях да се гръмна.
И още денят. За първи път Борисов разкри какво е имало преди метрото.
Нямам спомен, круша ли беше, слива ли беше, имаше едно дърво, поляни, магарета, крави, овце, па се като дух. Жега беше, околовръстното беше като коза пътека, селото в дупки, а всички квартали отгоре на септични ями, няма да помрачавам празника с какво се носеше към милата ни София.
Това бе по-важното в деня. Редактор Ангел Иванов, звукорежисьор Алица Георгиева. Приятна вечер от мен, Никола Братанов. Не сме забравили да ви разкажем какво е имало преди метрото. Избрахме го за финал днес.
Забравяйте ме всичките. Само ударим по моята глава. Всички ми скачат.
Може да решава това, което има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще речиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш.
Новината, без която можем.
Словото си по време на официалната церемония по откриването на новата отсечка до столичното метро, което вече стига до бизнес парка, премиерът Бойко Борисов се впусна в спомени как е изглеждало мястото в началото на кметския му мандат и как се е запознал с президента Росен Плевнелиев.
Преди колко години не било, 6-7 може би, тогава се запознах с ръководителя на бизнес парк, господин Плевнелиев, Росен тогава. Нямам спомен, круша ли беше, слива ли беше, имаше едно дърво, поляни, магарета, крави, овце, па се като дух. Жега беше, околовръстното беше като коза пътека, цялото в дупки, а всички квартали отгоре на септични ями.
Връщайки се назад във времето, Борисов разказа и как е дошла идеята метрото да стига до бизнес парка.
На сенка застанахме под въпросното дърво и той ми каза, за този бизнес парк ще стане друг град, ако опънете на Южна дъга да идват хората на работа и ако един ден, далечно време, и метрото дойде до София.
Провокиран от ретроспекцията на премиера, президентът Росен Плевнелиев също сподели спомените си за облика на квартала преди години и ги сравни с днешния вид на младост.
Тук имаше в Младост 4 бунища, изхвърлени панели от строителството на панелките, глутници от кучета. Те отстъпиха мястото на езеро, където гражданите, майките с деца, баби с дечица се разхождат. Полущупения булевард, никога завършен, и връзката му с околовръстното, който отстъпва място на трилентов във всяка една от посоките.